të gjeturave. Doktrina më parshme Putinit për politikë të jashtme gjithashtu e kishte përmendur edhe Britaninë e Madhe si një kanal potencial kyç për bashkëpunimin e Evropë, por dokumenti i tashëm nuk e përmend më Britaninë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në radhë është magazina për javëshme Radios Evropa e Lirë Expose, këtë herë kemi folë për zgjedhjet presidenciale në Austri, të cilat do të mbahen të dielën dhe e do të përcillen me shumë vëmendje nga gjithë bota. Këtë të dielë djathta ekstreme në Evropë mund të marrë hovë më shumë nëse Norbert Hofer i fiton zgjedhjet e përsëritura presidenciale në Austri. Sondazhet nuk japin një ide të qartë se kush mund të dalë fitues. Rivali i tij i pavarur Alexander Van der Bellen i ka fituar zgjedhjet në maj, por rezultati është përmbysur me vendim gjykate. Presidenti në Austri ka rol kryesisht ceremonial, por mund të shkarkojë qeverinë, të nxjisë zgjedhje të reja dhe është komandanti i përgjithshëm i ushtrisë. Hofer vjen nga Partia e Lirisë, e cila është themeluar në vitin 1955 nga një ish general nazist. Ai ka bërë fushat kundër migrantëve dhe ka thënë se Islami nuk është pjesë e vlerave të Austrisë. Hofer e portretizon veten si nacionalist i cili i di shqetësimet e qytetarëve të zakonshëm.
Gjithmonë kur elita distancohen nga votuesit, ato ndëshkohen. Nuk ka të bëjë me të djathtën ose të majtën politike, por me kontaktet, me gatishmërinë për të zbatuar gjëra që në fakt i lehtësojnë shqetësimet ekzistuese.
Van der Bellen, kandidati i pavarur, e ka akuzuar kundërshtarin e tij për pikpamje autoritare. Sa i përket çështjes së migrimit, ka thënë se do një Austri liberale dhe kosmopolite. Ka pranuar se ka përçarje në shoqëri, por ka thënë se do të punoj për të fituar besimin e të gjithëve.
Mendoj se është gabim të ndryshohet strategjia në një panikë afatshkurtër. Ju mund t'i përmirësoni dhe ndryshoni taktikat, por jo linjat e trasha.
Në një korrik, gjykata e lartë e Austrisë ka anuluar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale pasi partia e Hoferit e ka sfiduar atë duke thënë se votat me post nuk janë trajtuar si duhet. Hoferi ka humbur ato zgjedhje me vetëm 31.000 vota, apo më pak se 1%. Po përse janë të rëndësishme këto zgjedhje për botën? Austria është njëri nga vendet më të pasura dhe më të qëndrueshme politike në Evropë. Nëse fiton, Hofer do të bëhej presidenti i parë djathtist në Bashkimin Evropian. Partia e tij, e cila gjatë krizës me migrantë ka evoluar si lëvizje populiste me prirje anti-islamike, ka gjasa të mëdha të futet në parlament si grupimi i madh politik në zgjedhjet e vitit 2018. Hofer po ashtu ka thënë se do të kërkonte referendum për antarësinë e Austrisë në Bashkimin Evropian, nëse pas daljes së Britanisë së Madhe BE-ja bëhet më e centralizuar, ndërsa parlamentet kombëtare më të pafuqishme. Hofer ka thënë se në referendum do të çonte edhe ndonjë vendim i ardhshëm për të pranuar Turqinë në BE. Sa i përket Rusisë, Hofer ka thënë se është koha që Bashkimi Evropian të mendojë për heqjen e sanksioneve kundër Moskës, sipas tij Krimea nuk është dashur kurrë të jetë pjesë e Ukrainës, por e Rusisë. Ai ka thënë hapur se do aleanca më të thella me forcat konservatore politike në Poloni, Hungari, Republikën Çeke dhe Slovaki. Të gjitha këto kanë bërë që vendimmarrësit në Bruksel të mos frymojnë lirshëm deri më 4 dhjetor. Fitoria Hoferi do të ndryshonte karakterin e Evropës. Pjesa më e madhe njerëzve nuk e do këtë ndryshim, por ajo është një shumicë e heshtur. Kush është për Evropën duhet të mobilizohet ashtu siç bëjnë ata që janë kundër, ka thënë presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz për gazetën gjermane Die Presse. Frika në Bruksel bëhet edhe më e madhe kur dihet se vitin e ardhshëm zgjedhje të reja me të tjerë kandidatë ekstreme të djathtë do të mbahen në Francë, Gjermani dhe Holandë. Pra muajt në vazhdim do të përcaktojnë nëse rebelimi kundër qeverive është ende në rritje dhe nëse dëshira për një identitet të vjetër merr hov. Shumë vëzhgues thonë se këto ngjarje mund të i përcaktojnë vlerat e reja të Evropës dhe të formësojnë të ardhmen e demokracisë liberale. Zgjedhjet në Austri veç më kanë bërë histori për herë të parë që nga lufta e dytë botërore dy partitë kryesore të qendrës janë eliminuar qysh në rrethin e parë në muajin prill.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Europoli paralajmëroi se militantët e të ashtu quajturit Shteti Islamik do të përpiqen të rrisin sulmet në Evropë si po përballen me humbjen në lindjen e mesme. Policia Evropiane tha se shumë luftëtar të huaj do të bëjnë përpjekje të kthehen në Evropë dhe disa dhjetë rastësisht të aftë për të kryer sulme mund të jenë tashmë në kontinent. Taktikat e tyre mund të përfshin makina bomba, kidnapime dhe grabitje, tha Europoli. Sipas të njëjtit, refugjatët sirian në Evropë mund të jenë saqe të buta për rekrutim nga ekstremistët të cilët mund të deportojnë në kampet e refugjatëve. Ministri I Jashtëm I Turqisë Mevlut Çavuşoglu bëri thirrje për armpushim të menjëhershëm në Siri duke përshkruar situatën në Alepo si kritike. Duke folur në një konferencë për media në Beirut, Çavuşoglu tha se presidenti sirian Bashar al-Assad është përgjegjës për 600.000 vdekje dhe se I tillë nuk mund të udhëheqë vendin.
We supported Assad regime before he started.
Ne kemi mbështetur regjimin Assadit përpara se ka nisur të vrasë njerëzit e tij. Këtë e kemi bërë për kohë të gjatë, por në këtë fazë duhet të jemi real. Personi që vret 600.000 njerëz nuk duhet të udhëheqë asnjë vend, tha Çavuşoglu. Rusia ka kritikuar Kombet e Bashkuara për mos dërgim të ndihmave humanitare në zonat e Alepos, të cilat janë rimarrë nën kontroll nga forcat e qeverisë siriane. Ushtria ruse ka qenë burimi vetëm I ushqimeve, barnave dhe furnizimeve të tjera për 90.000 banorë të lagjeve që janë marrë nga ushtria siriane që nga fundjava e kaluar, tha zëdhënësi I Ministrisë së Mbrojtjes Igor Konashenkov. Të gjitha propozimet për të dërguar ndihma humanitare në Alepo kanë ndaluar pasi forcat qeveritare kanë çliruar mbi 40% të pjesës lindore të Alepos nga rebelët, tha Konashenkov. Këngëtarja amerikane Taylor Swift dhe grupi One Direction, si dhe këngëtarja britanike Adele, janë muzikantët më të paguar në botë gjatë këtij viti, kështu vlerëson në revista Forbes. Me fitimin nga turnet, rekordimet dhe kontratat për reklama dhe të hyra të tjera, 26-vjeçarja Swift e ka siguruar titullin e muzikantës më të paguar në botë. Ajo ka pasur një bruto fitim prej mbi 200 milion dollarësh vetëm në tregun e Amerikës Veriore me turneun e saj botror të titulluar sipas albumit 1989. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.